assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur.
Ozodlikning bugungi dasturida Prezident Mirziyoyev MSK raisi Nizomxo'jayevni yangi unvon bilan taqdirladi. Islom Karimov va Tohir Yo'ldoshning tarixiy videosi ekstremistik material deb topildi. Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasida 130 metrli yashirin tunnel aniqlandi. Toshkentda 7 yashar qiz ammasi tomonidan urib o'ldirildi. Bishkekda O'rxon Inandiga qirg'iz fuqaroligini berganlikda gumonlangan amaldorlar oqlandi. AQSh Oliy sudi Texas shtatining noqonuniy migrantlarga oid qonuni amalga qaytarilishiga izn berdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Markaziy saylov komissiyasi raisi Zayniddin Nizomxo'jayevni xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiyisi faxriy unvoni bilan taqdirlash to'g'risidagi farmonni imzolagan. Mazkur unvon Markaziy saylov komissiyasi raisi tavalludining 70 yilligi munosabati bilan berilgan bo'lib, prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Mirziyoyev Nizomxo'jayevga xizmat ko'rsatgan murabbiy ko'krak nishonini 19 mart kuni topshirgan. Bundan 10 yil muqaddam, yana 60 yoshga to'lgan paytida O'zbekiston qahramon unvonini olishga ulgurgan Nizomxo'jayevga yangi unvon, qayd etilishicha, davlat hokimiyati vakillik organlari hamda sog'liqni saqlash tizimida ko'p yillik samarali mehnati, O'zbekiston milliy saylov tizimini e'tirof etilgan xalqaro standartlar asosida takomillashtirish, demokratik islohotlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini ro'yobga chiqarish borasidagi katta xizmatlari evaziga berilgan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari Suzoq tumani Bekobod qishlog'ida yashovchi fuqaroning uyida O'zbekistonga olib boruvchi yer osti tunnelini topgan. 130 metrli mazkur yashirin yer osti yo'li odamlar va yuklarni noqonuniy olib o'tish uchun ishlatilgan. Xonadon egasi kontrabanda kanalini tashkil qilishda gumon qilinib qo'lga olingan deb xabar bermoqda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi ma'lumotlariga tayanib mahalliy ommaviy axborot vositalari. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati ma'lumotiga ko'ra, Andijon viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida Xonobod shahrining Navoiy MFA hududini Qirg'iz Respublikasining Jalolobod viloyati Suzoq tumani Bekobod qishlog'i bilan bog'lovchi ikkita yashirin yer osti yo'li aniqlanib, ular orqali tovar moddiy boyliklarni olib o'tish bilan shug'ullangan O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolaridan iborat transchegaraviy jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Tezkor tadbir davomida guruh a'zolaridan dastlabki qiymati 11 milliard so'm tashkil qiluvchi jami 3813 dona turli mobil telefon apparatlari, 50 dona planshet, 97 dona noutbuk va 1000 donadan ortiq aksessuarlar, shuningdek 1 kg 745 gram oltin yombi va zargarlik buyumlari olindi. Hozirda aniqlangan holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Toshkent viloyati Bo'ka tumani Cho'labod qishlog'ida yashovchi ayol 7 yashar jiyanini urib o'ldirdi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati ma'lum qildi. Bekobod tumani Zafar shaharchasida yashovchi er-xotin 2 nafar qizini Bo'ka tumanida yashovchi singlisi qaramog'iga ishonib topshirgan va Rossiyaga ishlagani ketgan. Ota-onasi xorijda ishlab yurganda bolalar har kuni kaltak yeb, ammasi tarafidan zulm ko'rgan. Joriy yilning 12 mart kuni ayol qarindoshlarining kichik qizi 2017 yilda tug'ilgan qizchaning dars tayyorlamagani va yolg'on gapirganini vaj qilib, o'zini qizning mazkur xatti-harakatlari uchun go'yoki jazolayotgandek ko'rsatib, o'ta shafqatsizlik bilan uning tanasining turli joylariga qo'llari va yog'och bo'lagi bilan urib, tan jarohati yetkazgan. Mazkur holat yuzasidan 12 mart kuni Bo'ka tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 13 mart kuni ammaga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llangan. Oradan 2 kun o'tib, 15 mart kuni tuman markaziy tibbiy birlashmasida ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan qizaloq jonlantirish bo'limida vafot etgan. Hozirda jinoyat ishi yuzasidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Bishkekda 19 mart kuni prezident ma'muriyatining sobiq rahbari Farid Niyozov, Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining sobiq rahbari Busurmanqul Tabaldiyev va qochqinlar ishlari bo'yicha davlat komissiyasining sobiq rahbari Ernis Apilovlar oqlandi. Ular 10 nafar Turkiya fuqarolariga jumladan Urxon Inandiga Qirg'iziston fuqaroligini noqonuniy ravishda berganlikda gumonlanayotgan edi. Urxon Inandi Qirg'izistondagi Sapat Turk Qirg'iz litseylari tarmog'ining rahbari edi. Turkiya uni AQShda yashovchi ulamo Fathullo Gulan asos solgan harakatga aloqadorlikda ayblab, qidiruvga bergan. 2021 yilda Turk maxsus xizmatlari uni Bishkekdan o'g'irlab kelgan. Turkiyada u qurolli terror guruhini tuzishda ayblanib, 21 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Qo'shma Shtatlar Oliy sudi Texas shtatining AQSh va Meksika o'rtasidagi chegaradan noqonuniy o'tishga qarshi kurash to'g'risidagi qonunni qaytadan amalga kiritishga qaror qildi. Shu tariqa prezident Bayden administratsiyasining mazkur hujjatni blokirovka qilish bo'yicha taklifi rad etildi, deya xabar qildi Amerika ovozi radiosining rus xizmati. Oliy sudda 6 nafar konservator sudya qonunni amalga qaytarish qarorini dastaklagan. Liberal qarashdagi 3 sudya esa bu qarorga norozilik bildirib, mazkur qonun immigratsiya siyosatini ag'dar-to'ntar qilib tashlashini ta'kidlagan. Yanvar oyida Adliya vazirligi qonun tashabbusini rad etish iltimosi bilan Oliy sudga murojaat qilgan edi. Vazirlik mazkur qonun AQSh konstitutsiyasidagi moddani buzishi federal immigratsiya qonunchiligiga zid kelishini qayd etgan. 2023 yil dekabrda imzolangan qonunga muvofiq Texas shtati politsiyachilari mamlakatga noqonuniy kirganlikda gumonlangan odamlarni hibsga olishlari mumkin. Bu qonun qabul qilinganiga qadar bu kabi xatti-harakatlar federal rasmiylar vakolatiga kirar edi. Texas qonuni chegaradan noqonuniy o'tish yoki shtatga qaytadan noqonuniy kirishni jinoyat o'laroq malakalaydi. Bu qilmish uchun 180 kundan 20 yilgacha qamoq jazosi berilishi ko'zda tutilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating. O'zbekiston siyosat.
Islom Karimov va Tohir Yo'ldoshning tarixiy videosi ekstremistik material deb topildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 18 mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati Chirchiq shahar sudi O'zbekiston jinoyat kodeksining 159 moddasi bilan ayblanayotgan Sevara Shaydullayevaga oid jinoyat ishini ko'rib chiqishni boshladi. Bu haqda Ozodlikka Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov ma'lum qildi. Jinoyat ishi materiallariga ko'ra Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanida yashovchi fuqaro Shaydullayeva 2023 yilning sentyabr oyida otasining telefon apparatiga 1991 yilda Namanganda prezident Islom Karimovning mahalliy hokimiyat binosini bosib olgan islomchilar rahbari Tohir Yo'ldosh bilan tarixiy muloqoti aks etgan video havolasini yuborgan. Bundan 10 yil avval tarmoqqa joylashtirilgan legendarnaya syomka Tohir Yo'ldosh i Islom Karimov Namanganevi 1991 году deb ataluvchi mazkur video hozir ham ochiq. Uni shu paytga qadar qariyb 7 million tomoshabin ko'rgan. Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani prokurori G'aniyev tomonidan tasdiqlangan ayblov xulosasida aytilishicha, mazkur video sudga oid dinshunoslik ekspertizasi xulosasiga ko'ra ekstremistik, taqiqlangan va konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilishni ifodalaydi. Ekspertlar fikriga ko'ra O'zbekiston Oliy sudining 2016 yil 26 sentyabrdagi qaroriga asosan ekstremist deb tan olinganlar ro'yxatida AQShning Afg'onistondagi aksil terror kuchlari tomonidan yo'q qilingan O'zbekiston Islomiy harakati yetakchisi Tohir Yo'ldosh ham bor va uning har qanday chiqishi yoki tasvirlari tuzumga tajovuzdir. Ijtimoiy tarmoqdagi mazkur ochiq videoda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning norozilik namoyishi o'tkazayotgan Olomon va ularning yo'lboshchisi Tohir Yo'ldosh bilan muloqoti aks etgan. Miting davomida Tohir Yo'ldosh va uning tarafdorlari musulmonlarning siyosiy hayotda ishtirok etishiga ruxsat berish, juma kunini dam olish kuni deb belgilash va O'zbekistonni islomiy davlat deb e'lon qilish masalasini parlament muhokamasiga qo'yish singari talablarni ilgari surishadi. Prezidentlikka nomzod Islom Karimov oldinroq hokimiyat binosiga yig'ilgan saylovchilar bilan uchrashmagani uchun ulardan kechirim so'raydi va musulmonlarning talablarini tegishli ravishda ko'rib chiqish, jumladan O'zbekistonni islomiy davlat deb e'lon qilish masalasini deputatlar bilan muhokama qilishga va'da beradi. Video lavhalarda o'sha paytdagi hukumat a'zolari, jumladan Islom Karimovning maslahatchisi Ismoil Jo'rabekov ham aks etgan. Mahkama jarayonini yaqindan kuzatayotgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, munosib xulq-atvorda bo'lish sharti bilan ochiqda. Sud majlislarida ishtirok etayotgan Chirchiqlik 31 yashar Sevara Shaydullayevaga qo'yilayotgan konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish aybi absurddan boshqa narsa emas. Modomiki mazkur videoni ko'rish va tarqatish o'ta og'ir jinoyat sodir etishni keltirib chiqarar ekan. Birinchidan, odamlar bu haqda ogohlantirish kerak. Ikkinchidan, Oliy sudning taqiqlangan ekstremistlar ro'yxatida Tohir Yo'ldosh bor, ammo uning har qanday surati yoki tasviri ekstremizm ekani belgilanishi kerak, deydi Tashanov. Huquq faoliga ko'ra, qonuniy ta'qiblar amaliyotdagi bunday yondashuv jamiyatning totalitarlashuvi va huquqiy nigilizmga olib keladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Mart oyi boshida Qirg'izistondan Vazirlar Mahkamasi raisi Oqilbek Japarov boshchiligidagi delegatsiya Qashqar shahriga tashrif buyurib, Xitoy va O'zbekistonning yuqori martabali vakillari bilan uchrashdi. Qirg'iziston hukumati matbuot xizmatining xabar berishicha, unda Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qurilish loyihasi ham muhokama qilingan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qashqarda bo'lib o'tgan uch tomonlama uchrashuvda Oqilbek Japarov tomonlarining birgalikda moliyaviy hissasi bilan loyihaning texnik iqtisodiy asoslari ishlab chiqilib tasdiqlanganini ma'lum qildi. Biz Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpinning bir makon bir yo'l tashabbusini to'liq qo'llab-quvvatlaymiz. Shu nuqtai nazardan Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qurilishi loyihasi uch davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlikni jadal rivojlantirishga beqiyos ijobiy ta'sir ko'rsatadi, deydi Japarov. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov o'z navbatida Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qurilishi bo'yicha qo'shma korxona tashkil etish tashabbusi bilan chiqdi va O'zbekiston multimodal transport tashuvlarini yaxshilashdan manfaatdor ekanini bildirdi. Loyihaning texnik iqtisodiy asosi Xitoy temir yo'l qurilish korporatsiyasining loyiha qidiruv instituti tomonidan ishlab chiqilgan. 2023 yil iyul oyida tomonlar ish yakunlanganini e'lon qildi va temir yo'l qurilishining texnik iqtisodiy asosligini tasdiqladi. 7 mart kuni Bishkekda videoko'prik formatida Markaziy Osiyodagi transport yo'laklari geosiyosatining hozirgi bosqichi mavzusida muhokama bo'lib o'tdi. Unda Bishkek, Ostona va Toshkentdan ekspertlar ishtirok etdi. Bishkekdagi Applikat strategik qarorlar markazi direktori Qubad Rahimov Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qurilishi loyihasida Rossiya ko'rinmay qolganiga e'tibor qaratdi. Muhokama chog'ida u mazkur loyihaning mazmuni haqida yangicha qarashlar yo'qligini ta'kidladi. Bu yerda ikkita holat bor. Birinchidan, Rossiya ishchi guruhdan chiqdi. Ilgari u to'rt tomonlama edi. Rossiya nima uchun va qachon guruhdan chiqqanini tushunmadik yoki sezmadik. Rossiya temir yo'llari ushbu loyiha muhokamasi hech bo'lmaganda professional fikr almash nuqtai nazaridan ishtirok etsa foydali bo'lardi deb o'ylayman. Ikkinchidan, moliyalashtirish loyiha haqidagi tasavvurni o'zgartirish kerak. Bu qiziqarli va zarur loyiha, biroq biz bunga xuddi 90-chi yillardagidek eskicha qarayapmiz. Bunga boshqa tomondan Shanxay hamkorlik tashkiloti yo'lagi sifatida qarash to'g'ri bo'lardi. Boshqacha aytganda, biz buni mahalliy darajada emas, SHT doirasida ko'rishimiz kerak. Shunda uning ahamiyatini kichik mintaqaviy doiradan qit'a darajasiga qadar kengaytirish mumkin bo'ladi, deydi ekspert. Konsepsiyaga ko'ra, janubiy yo'lak sifatida e'tirof etilgan Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'l loyihasi yuklarni yetkazib berish muddati va masofasini qisqartirish hisobiga xalqaro tranzit tashish bozorida ishtirokchi davlatlarning raqobatbardoshligini oshiradi. Temir yo'l qurilishi iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari rivojiga ko'p tomonlama samara berishi kutilmoqda. 2023 yil boshida Bishkekda temir yo'l qurilish loyihasini muvofiqlashtiruvchi idora ochilgani xabar qilingan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Nevrologlar uchun qiziqish obyekti. Mutaxassislar Putin va boshqa yakka hokimlar zehniyati haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Hokimiyat buzadi. Mutlaq hokimiyat mutlaq buzadi. Bu gap yangi emas, ammo dolzarb. Hokimiyat qanday buzayotganini nima orqali bilamiz? U odamni qanday o'zgartiradi? Avtokratlar va diktatorlar avval boshdan manipulyatsiya va shafqatsizlikka moyil odamlar bo'ladimi? Yoki hatto eng liberal rahbar va umuman yaxshi inson ham o'nlab yillar davomida hokimiyatda bo'lgach, miya va ruhiyatdagi organik o'zgarishlar tufayli muqarrar zolimga aylanadimi? Настоящее время bu savollarni Rossiya va xorijdagi yetakchi mutaxassislarga berdi. Kompaniyalarni boshqaradigan odamlar va umuman hokimiyat qanday ishlashini o'rganuvchi butun boshli soha bor, deydi biolog Ilya Kalmanovskiy. Tadqiqotlardan biri agar hokimiyat dorixonada sotilganida edi, uning annotatsiyasidagi nojo'ya ta'sirlar qismini juda mayda harflar bilan yozishga to'g'ri kelardi deydi. Har qanday hokimiyat qaysidir ma'noda miyani ishdan chiqaradi. Rahbarlar avvalo empatiya kabi biologik muhim hislatni o'chirib qo'yishlari kerak deb ta'kidlaydi olim. Tajribalar ko'rsatadiki, miya nafaqat empatiyani, balki boshqa birovning boshida nima borligini hisoblash uchun zarur bo'lgan qobiliyatni ham o'chiradi. Ba'zida qaror qabul qilish uchun boshqa odamlar nima o'ylayotgani haqida ko'p o'ylash kerak emas. Bu qandaydir oddiy va pragmatik qaror qabul qilishingizga xalaqit beradigan shovqindir, deydi Kalmanovskiy. Amerikalik psixiatr Bendi Lining aytishicha, rahbarlarning to'satdan empatiyani yo'qotishi birinchi navbatda empatiyaning yetishmasligi bo'lib, uning oqibati ancha keng miqyosda namoyon bo'ladi. O'z amaliyotimda huquq-tartibot idoralari va qamoqxonalardagi odamlar bilan ishlaganman, deydi zo'ronlik bo'yicha kitob muallifi Li. Yaqinda men ana shu muhit va siyosiy arena o'rtasidagi o'xshashlik borligini ko'rsatdim. Chunki ko'plab nosog'lom va xavfli rahbarlar hokimiyatga keladi. Bunday hollarda rahbarning xulqi u hokimiyatga kelishidan oldin ham mavjud bo'lgan psixologik xususiyatlardan kelib chiqadi. Ammo vaqt o'tishi bilan bu ruhiy xususiyatlar o'zini yanada aniqroq namoyon qila boshlaydi. Bendeli 27 nafar amerikalik psixiatr va psixologlardan iborat guruhni boshqargan. Ular Donald Trampning AQSh prezidentligiga munosibligi masalasini o'rgangan. Shundan so'ng ekspertlar Trampda hamdardlik, ya'ni empatiya hissi yo'qligi, og'zaki va jismoniy tajovuzga moyilligi borligi haqida bayonot berishdi. Liderlar, ayniqsa davlatlar rahbarlari haqida gapirganda bunday narsalarni bilish juda muhim, deydi doktor Li. Kennet Deklava, psixiatr, diplomat va yetakchilik psixologiyasi bo'yicha tadqiqotlar muallifidir. U 5 yil davomida Rossiyada Amerika elchixonasi xodimi bo'lgan. Uning ta'kidlashicha, avtoritar rejimlarda g'arb tipidagi demokratiyalarga qaraganda kamroq nazorat mavjud bo'lib, rahbarlar keksaygani sari qattiqroq va kamroq moslashuvchan bo'lib qoladi. Odamlar hokimiyatda qancha uzoq bo'lsa, ijodiy fikrlashi shunchalik yomon bo'ladi va tashkilot, kompaniya yoki davlatda nimani o'zgartirish haqidagi yangi g'oyalar shunchalik kamayadi, deydi Kennet Deklava. Uning fikricha, bunday rahbarlar tafakkuri keskin torayib, konservativ bo'lib qoladi. Yangi g'oyalarni kiritish va muammolarni hal qilishdan ko'ra, hozirgi holatni saqlab turish birinchi o'ringa chiqadi, deydi psixiatr. Yana bir xavf rahbarning ichki doirasi torayishidir. Vladimir Putin misolida ham shuni ko'ramiz, deydi Deklava. Agar siz hozir uning atrofidagi odamlar sonini u bilan birinchi ikki muddatda birga bo'lganlar bilan solishtirsangiz, avval uning atrofida ko'proq siyosatchilar bo'lganini ko'rasiz. Hozir esa biz qarorlar uning noto'g'ri tasavvurlari asosida qabul qilinayotganini ko'rmoqdamiz. Putin atrofidagi odamlar unga o'zlari istagan narsani emas, u eshitishni istagan narsani aytishmoqda. Odatda hamdardlik his qilmaydiganlar, boshqalarning his tuyg'ularini e'tiborga olmaydigan odamlar haqida gapirganda, xayolga omadli siyosatchilar emas, jinoyatchilar yoki maniyaklar keladi. Ma'lum bo'lishicha, xususiyatlarning bunday mos kelishi tasodifiy emas. Diktatorlar va jinoyat olamining eng shafqatsiz vakillarida umumiy xislatlar bor. Olimlar o'ta shafqatsizlarcha jinoyatlar qilib qamoqqa tushganlarni o'rganishdi, deydi Kalmanovskiy. Keyingi psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ularda empatiya yo'q. Oramizda bunday odamlar ko'pmi? Og'ir zo'ravonlik jinoyati uchun qamoqda o'tirganlarning 4dan 1 qismi shunday edi. Ammo olimlar oddiy aholini o'rganishni boshlaganlarida millionlab shunday odamlar borligi ma'lum bo'ldi. Biroq bu odamlar zo'ravonlik jinoyatlariga qo'l urishi muqarrar degani emas. Bu sodir bo'lishi uchun Kalmanovskiyning ta'kidlashicha ikkita parametr mos kelishi kerak. Ularning IQ'lari past bo'lishi va bolalik davrida zo'ravonlikka duch kelgan bo'lishi kerak. Shu ikki parametr bo'lmasa, ular samolyotda biznes klassda o'tirishadi. Ular ko'pincha o'z korporatsiyalarida yaxshi rahbar bo'lishadi, deydi biolog. Uning aytishicha, bunday odamlar juda xarizmatik, maftunkor va sentimentaldir. Ammo ularning o'ziga xos xususiyati bor. Ular xavfga nisbatan sezgir emas. Amerikalik nevrolog professor James Fallon psixopatik shaxsiyat kasalliklari bo'yicha dunyodagi yetakchi mutaxassislardan biri. U diktatorlarni ko'p o'rgandi. Kaligula va Nerondan, Pol Pot va Stalingacha. So'nggi yillarda uning ro'yxatiga zamonaviy rahbarlar ham qo'shildi. Olim ta'kidlashicha, diktatorlar odatda xarizmatik, o'zini yuqori baholaydi va yolg'on gapirishni yaxshi ko'radi. Shu bilan birga ular aybdorlik tuyg'usini his qilmaydi, empatiyaga moyil emas va usta manipulyatorlardir. Bundan tashqari, Fallon ishonishicha, diktatorlar ko'pincha past bo'yli, oilasi notinch va san'atni tushunmaydi. Diktatorlarda psixopatiyaning barcha belgilari, shuningdek, jinoiy fikrlash mavjud. Agar siz aynan shu ro'yxatni olib, uni psixiatr Robert Hayes tuzgan psixopatiya ning asosiy belgilari bilan solishtirsangiz, ular butunlay bir-biriga mos keladi, deydi Fallon ma'ruzalaridan birida. Diktatorlarda kasallikning barcha belgilari bor. Oddiy qilib aytganda, jinoiy fikrlash. Fallon o'zining so'nggi intervyularidan birini Rossiyaning Insider nashriga 2022 yil yozida bergan edi. Unda u Vladimir Putinni o'zini nazorat qila olmay qolgan tipik psixopat deb atagan. Fikrimcha, Putinda B klasterli shaxsiyat buzilishi rivojlanishi uchun muhim shartlar bor edi. Eng xavflilari, jumladan, psixopatiya va narsistik buzilish. Psixopatlar maktab bezorlari kabi doimo o'z qurbonlarida zaiflik qidiradi. Ular o'zlari tajovuz qilgan shaxs yoki guruhning o'ylarini taxmin qilishga usta. Psixopatlar o'zlarining barcha ishlarining to'g'riligiga ishonadigan o'z dunyosida yashashadi. Ularga axloqni argument sifatida keltirish foydasiz, deydi tadqiqotchi. Ilya Kalmanovskiyning aytishicha, Vladimir Putin neurologlarda katta qiziqish uyg'otmoqda. Ushbu mavzuga qiziqqanlar uchun Putin Kursk suv osti kemasi haqida "u cho'kib ketdi" degan paytidayoq uning kimligi aniq edi, deydi biolog. Ammo bir nechta iboralar, intervyular, bayonotlarga asoslanib insonning psixotipi haqida jiddiy xulosalar chiqarish mumkinmi? Ayniqsa, ko'pincha nafaqat o'z fikrini, balki boshqalar undan nimani kutayotganini aytishga majbur bo'ladigan rahbar shaxsiyati haqida. Liderlarni o'rganayotganda ular qanday fikrlashi, o'zini qanday baholashi, ular haqida atrofdagilar qanday fikrda ekani, jamiyat ularni qanday ko'rishiga qaraymiz, deydi amerikalik psixiatr Dekleva. Biz asosiy ma'lumot manbalariga qaraymiz. Masalan, Putin maqolalari, uning nutqlari. Biz bu materiallardan va u bilan uchrashgan dunyo yetakchilari hikoyalaridan Putin haqida ko'p narsalarni bilamiz. Materiallar va maqolalar muhim ahamiyatga ega. Dunyo yetakchilariga kelsak, ular haqiqatan ham ko'p. Ammo bu yerda Barak Obamaning sobiq maslahatchisi Ben Rhodesning Vladimir Putin haqidagi shaxsiy xotirasini olaylik. U Rossiya rahbari bilan bir necha bor uchrashgan. Putin juda o'ziga xos hazil tuyg'usiga ega edi, deydi Rhodes Nastayeshe Vremya nashriga. U juda g'alati gaplar aytardi odatda Amerika siyosati haqida. Masalan, u Qo'shma Shtatlar qanday qilib terrorchilarni emas, Suriya muxolifatini qurollantirishga harakat qilayotgani haqida gapirgan edi. Gapida jon bor edi. Bu haqiqatan ham qiyin ish, lekin u bu haqda shunday dedi. Bu xuddi archa daraxtiga yalang'och chiqib, ketingizni tirnab olmaslikka urinishdek gap. Men hech qachon unda kimgadir nisbatan hamdardlik belgisini ko'rmaganman. Bu savolga olimlarning ham javobi bor. Cheksiz kuchga ega odamlar, agar ular munosib qarshilik ko'rmasa, har doim oldinda o'ynashadi. Ular boshi berk ko'chaga kirgandek tuyulsa, stavkalarini oshirishi mumkin. Ular uysiz kuchukchaning suratiga qarab ko'zlari yoshlanishi mumkin, ammo ularda odamlarga nisbatan hamdardlik hissi deyarli bo'lmaydi. Ular hokimiyatda qancha uzoq bo'lsa, his tuyg'ulari shunchalik o'tmaslashadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya rahbari Putin harbiy dengiz floti qo'mondonini o'zgartirdi. Rossiyaning shimoliy floti qo'mondoni admiral Aleksandr Moiseyev Rossiya harbiy dengiz kuchlari bosh qo'mondoni vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Rossiya harbiy dengiz floti bosh qo'mondoni almashtirilishi Qora dengiz flotidagi katta yo'qotishlar fonida sodir bo'lmoqda. Rossiyaning Voronej shahrida seshanbaga o'tar kechasi dron hujumi oqibatida ikkita ko'p qavatli uy vayron bo'ldi. Xersonda so'nggi bir kun ichida Rossiya raketa hujumidan kamida 3 kishi halok bo'ldi. Ukrainadagi urushga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina bilan to'xtab qolmaydi. AQSh mudofa vaziri Lloyd Austin bu haqda Germaniyadagi Ramshteyn aviabazasida Ukraina mudofasi bo'yicha guruh yig'ilishida ta'kidladi. Pentagon rahbari ishtirokchilarni Kiyevni zarur bo'lgan qurollar bilan ta'minlashda davom etishga chaqirdi. Ukrainaning omon qolish xavf ostida va bizning barchamiz xavfsizligimiz xavf ostida, dedi Austin. Bu koalitsiya, erkin dunyo Ukrainaning barbod bo'lishiga yo'l qo'ymaydi, dedi Austin. G'arb davlatlari mudofaa vazirlari Ukrainani havo hujumidan mudofaa tizimlari va uzoq masofaga uchuvchi raketalar bilan ta'minlash masalasini muhokama etish uchun Germaniyadagi Ramshteyn bazasiga yig'ilgan. Voronejda seshanbaga o'tar kechasi dron hujumi oqibatida ikki ko'p qavatli uy vayron bo'ldi. Bu haqda shahar meri Vadim Kstenin o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, jabrlanganlar yo'q, bir nechta avtomobil turar joy binolaridagi oynalar shikastlangan, deb yozdi Kstenin. Mudofaa vazirligi 19 mart kuni ertalab bir dron Voronej viloyatida, yana biri Belgorod viloyatida havo hujumidan mudofaa kuchlari tomonidan urib tushirilganini ma'lum qildi. Belgorod viloyatining Nikolayskaya qishlog'iga uyushtirilgan hujum oqibatida bir kun avval 4 kishi halok bo'lgan, 4 kishi yaralangandi. Bu haqda gubernator Vyacheslav Gladkov ma'lum qilgandi.
Shuningdek, u dron hujumi natijasida Gorkovskiy qishlog'ida bir kishi halok bo'lgani, yana 2 kishi yaralanganini aytgan. Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini boshlanganidan beri Rossiya hududlari muntazam ravishda hujumga tutilmoqda, 300 dron zarbalariga uchramoqda. Vayronagarchilik va qurbonlar bor. Rossiya mudofa vazirligi hujumlar Ukraina tomonidan amalga oshirilayotganini da'vo qilgan. Aksariyat hollarda Kiyev bu xabarlarga izoh bermaydi. So'nggi haftada Belgorod viloyati va viloyat markaziga zarbalar kuchaydi. Rossiya chegarasini buzib o'tishga urinishlar, jumladan Ukraina tomonida jang qilayotgan ko'ngillilar qo'shinlari tomonidan ham qayd etildi. So'nggi 24 soat ichida Rossiya qo'shinlari Ukrainadagi harbiy pozitsiyalar va aholi punktlariga 7 ta raketa va 70 ta havo zarbasi berdi. Ko'plab raketa tizimlaridan 110 ta hujumni amalga oshirdi. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining ertalabki hisobotida aytiladi. Aytilishicha, Chernigov, Sumi, Kharkov, Lugansk, Donetsk, Zaporojye, Dnipropetrovsk, Kherson va Nikolaev viloyatlarining 120 ga yaqin aholi punkti artilleriyadan hujumga tutilgan. Bosh shtab hisobotiga ko'ra, Rossiya terrorchilik hujumlari natijasida tinch aholi orasida halok bo'lganlar va jarohatlanganlar bor. Bu tasvirlarda Rossiyaning Krasnodar o'lkasidagi Slavyansk neftni qayta ishlash zavodidan katta olov ko'tarilayotganini ko'rish mumkin. Mahalliy hukumat yakshanba kuni Ukraina ushbu obyektda bir nechta uchuvchisiz uchoqlarni uchirgani haqida xabar berdi. Mintaqa operativ shtabining ma'lum qilishicha, dronlar zararsizlantirilgan, biroq dron bo'laklaridan biri qulab tushgan va yong'inga sabab bo'lgan. Rossiyaning TASS davlat axborot agentligining xabar berishicha, hujum oqibatida neftni qayta ishlash zavodining bir ishchisi halok bo'lgan va yana biri jabrlangan. Yakshanba yakuniga ko'ra Rossiya Ukrainani 3 kunlik prezidentlik saylovlarini buzish uchun terrorchilik faoliyatidan foydalanganlikda ayblamoqda. Reuters ko'cha ko'rinishi va sun'iy yo'ldosh tasviriga mos keladigan yo'l sxemasi, bino konfiguratsiyasi va derazalar dizayni orqali videoning joylashuvini aniqlashga muvaffaq bo'ldi, lekin tasvirlar aynan qachon olinganini tasdiqlash hozircha imkonsiz. Aksinatra Linzi Grem 18 mart juma kuni Kiyevda Washington Ukrainaga yordam bermoqchi ekanini, biroq Amerika xalqining ehtiyojlari ham borligini eslatdi. Biz sizga yordam beramiz, lekin amerikalik soliq to'lovchi va Amerika xalqining ham ehtiyojlari borligini tushunmog'imiz kerak, dedi Grem brifingda. Uning qo'shimcha qilishicha, o'z vatani Janubiy Karolina shtatidagi saylovchilar chegaradagi vaziyatdan xavotirda. Bizning uyimizda chegara buzilgan, deya qo'shimcha qildi senator.
70% of Republicans in the Senate understand the need to help Ukraine.
Senatdagi respublikachilarning 70% Ukrainaga yordam berish zarurligini biladi. Agar siz Putinni hozir to'xtatmasangiz, NATO va Rossiya o'rtasida urush bo'lishi mumkin. Menimcha, vakillar palatasidagi ko'pchilik respublikachilar ham xuddi shunday fikrda. Lekin bizda chegara buzilgan. Men Janubiy Karolinaga borganimda, ular Ukrainaga yordam bermoqchimisiz? Xo'sh, o'z chegaramizchi? Deyishgan. Biz siyosiy yetakchilar sifatida o'z xalqimizga ham quloq tutishimiz kerak.
Political leaders address our own people too.
Immigratsiya mavzusi 2024-yilgi AQSh prezidentlik saylovlarida asosiy mavzu bo'lishi kutiladi.
We're still here.
Dushanba kuni Bryusselda Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari kengashining yig'ilishida Yevropa tinchlik jamg'armasi doirasida Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatish uchun qo'shimcha 5 milliard yevro ajratish to'g'risida yakuniy qaror qabul qilindi. Yevropa Ittifoqi o'z majburiyatlarini bajarmoqda, Ukrainaga yordam jamg'armasi bizning so'zlarimiz amalga ko'chayotganini ko'rsatmoqda. Bu jamg'arma bilan biz Ukrainani Rossiya tajovuzidan himoya qilish uchun har qanday vosita va qancha vaqt kerak bo'lsa, uni shuncha qo'llab-quvvatlashda davom etamiz, deyiladi Yevropa diplomatiyasi rahbari Jozef Borrell bayonotida. Bugungi qaror bilan Yevropa tinchlik jamg'armasini moliyalashtirish 2027-yilgacha 17 milliard yevrodan ortiqni tashkil qiladi. Ukrainaga qo'shimcha 5 milliard yevro harbiy yordam ajratilishini Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari kengashi yig'ilishida ishtirok etgan Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba ham e'lon qildi. U xususan Chexiyaga, Ukraina va uni amalga oshirishga allaqachon hissa qo'shgan barcha Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar uchun artilleriya o'qdorlarini sotib olish bo'yicha o'z vaqtida tashabbusi uchun minnatdorchilik bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyadagi saylovlar noqonuniyligini aytib, Vladimir Putinning asl niyati abadiy hukmron bo'lib qolish ekanligini ta'kidladi.
Цими днями російський диктатор імітує чергові вибори у всьому світі, зрозуміло.
Zarracha qonuniylik yo'q va bo'lish ham mumkin emas. Bu qotil Hagada sudlanishi kerak. U qilmagan yovuzlik qolmadi.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.